Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, Светската здравствена организација се подготвува денеска да го објави својот иден стратешки совет за справување со коронавирусот. Предвидување за висока стапка на невработеност во Австралија поради кризата со пандемијата. Во Македонија четворица пациенти починаа од неделата до вчера напладне, а дијагностицирани се 26 нови случаи на COVID-19. И Франција ги продолжува правилата за заклучување во земјата до 11 мај. Слушајте не. Светската здравствена организација повикува за повеќе глобална будност против коронавирусот, отколку за олабавување на правилата за заклучување. Групата планира денеска да ги објави своите најнови стратешки совети за идните постапки во врска со COVID-19, барајќи од сите земји во светот да не ги укинуваат строгите мерки. Генералниот директор Тедрос Габриезус вели дека кога ќе има враќање во нормалност, се уште мора да постои можност за брзо изолирање на заразените луѓе. Но господин Габриезус исто така нагласи дека, иако државите треба да осигураат дека се спроведуваат мерките за останување дома, сепак тие не треба да бидат на штета на човековите права.
We also call on all countries to ensure that where stay-at-home measures are used, they must not be at the expense of human rights. Each government must assess their situation while protecting all their citizens and especially the most vulnerable.
Стапката на невработеност во Австралија се очекува да се зголеми до 10% во следното тромесечие поради пандемијата на коронавирус. Проценките на благајната покажуваат дека бројките за невработеност би можеле да бидат уште поголеми без така наречените JobKeeper исплати од страна на сојузната влада. Сојузниот благајник Джош Фрајденберг вели дека досега се регистрирани повеќе од 800.000 бизнеси за исплати. Премиерот Скот Морисон изјави за телевизискиот канал 9 дека JobKeeper исплатите ќе го намалат уништувањето на економијата.
It's a heartbreaking number. Unemployment at that rate, hundreds of thousands of people losing their jobs. It is just absolutely heartbreaking. But you're right. The JobKeeper program means that we'll be able to limit that devastation.
Во февруари пред големото затворење на деловните активности како резултат на COVID-19, стапката на невработеност беше 1,5%. Премиерката на Нов Јужен Велс објави дека негативните резултати од тестовите за коронавирус ќе бидат испраќани преку текст пораки уште истиот ден кога се врши тестот. Државата има регистрирано повеќе од 2000 случаи на заразени со COVID-19 и 26 смртни случаи. Критериумите за тестирање треба да бидат олеснети во некои области за да се следи пренесувањето на вирусот во заедницата. Премиерката Гледис Береджиклиен вели дека режимот на тестирање и потрагата по контакти и овозможува на државата да го контролира ширењето на COVID-19. Таа вели дека луѓето кои ќе тестираат позитивно секако треба да добијат медицинска помош.
So from now on in New South Wales you'll get same day text to say that you're negative. That will be a huge relief to you and your family, but also allow you not to be in self-isolation if that's what you've been doing, which is again a step forward.
Министерката за здравство на Викторија вели дека државата ги проширува своите критериуми за тестирање на коронавирус, така што секој со симптоми може да биде проверен за оваа болест. Државата има 1200 случаи на COVID-19. Приближно ист број луѓе се оправиле, но има и 14 смртни случаи во Викторија. Министерката Джени Микакос рече дека правилата за останување во домашни услови и понатаму ќе важат до средината на мај, за да се зачува трендот на намалување на бројот на заразени лица. Таа нагласи дека уште е рано да се предвидува кога рестрикциите ќе бидат укинати.
The numbers are positive. I guess I'm feeling relatively optimistic in the past week in terms of the slowing down of the growth in new cases, but it is still early at this point to be making predictions about when the restrictions will be lifted.
Владата на Квинсленд објави поддршка за менталното здравје на ранливите луѓе во заедницата во услови на пандемија со коронавирусот. Државата има регистрирано 998 позитивни случаи на коронавирус, 4 смртни случаи и владата ги повикува сите кои страдаат да побараат помош. Министр за здравство Стивен Майлс вели дека пакетот од 28 милиони долари ќе им помогне на невладините групи да нудат услуги за менталното здравје за време на пандемијата.
We know that the impact of this virus and the measures that we have to put in place to prevent its spread won't just be physical, they will be mental and emotional too.
Во меѓувреме, австралиски патници затекнати во странство се очекува на лет за спасување да пристигнат денеска во Бризбен. Премиерот Скот Морисон навести дека националниот кабинет, составен специјално за управување со пандемијата на коронавирус, може да продолжи со работа и во иднина. Државните премиери, главните министри и премиерот редовно се состануваат со господин Морисон, сугерирајќи дека станува збор за одговорен и координиран сојуз. Тој рече дека процесот овозможува споделување на информации и носење на навремени и доследни одлуки, и затоа може да биде уште подобар систем во иднина. Австралија има повеќе од 6000 потврдени случаи и 61 лице починаа од коронавирусот. Во Македонија четворица пациенти починаа на клиниката за инфективни болести во Скопје од неделата до вчера наплатне. Во истиот период се дијагностицирани 26 нови случаи на COVID-19. Со нив вкупниот број на дијагностицирани пациенти во Македонија достигна 854 лица. Министер за здравство Венко Филипче најави дека ќе се прави наблюдување на 20-30% од вкупното население во Дебар со цел да се процени имунитетот на населението. Наблюдувањето во Дебар ќе се прави со 20.000 тестови кои како донација ги добило Министерството за здравство.
Ќе направиме еден скрининг во бројка од 20-30% од вкупното население во регионите во кои што досега имаше практично мерки во смисла на рестрикција на движење, воведени уште пред вонредната состојба, со што сакаме да направиме скрининг на населението и да се процени имунитетот, што ќе биде одличен пример за тоа што би можеле да очекуваме и на ниво на целата држава во оној момент кога ќе одлучиме дека треба да се прави таков скрининг од антитела согласно времето на епидемијата, односно согласно времето кое што се наоѓаме во епидемиолошката крива.
Оваа недела ќе бидат пуштени во употреба две дополнителни лаборатории во Македонската академија на науките и уметностите и во Институтот за судска медицина. Според здравствените власти, со ова ќе се намали времето за добивање на резултатите, а од вчера е активна и мобилната апликација Стоп Корона, која ќе служи за откривање на контакти со потенцијално заразени. Македонските граѓани кои од вчера влегуваат на граничните премини во земјата, а доаѓаат од земји со висок ризик од коронавирусот, наместо 14 дена ќе треба да престојуваат во карантин најмалку 21 ден. Мерката, како што одлучи владата на вчерашната седница, ќе важи за сите македонски државјани вратени во земјата со хуманитарни летови или со конвој по копнен пат. Владата воведе забрана за движење на сите граѓани од 16 часот во петок до 5 часот наутро во вторник. Тоа значи дека православните верници следниот викенд ќе мораат да го поминат дома и во домашни услови да го прослават Великден. Техничкиот министер за внатрешни работи Натја Чулев рече дека полицијата ќе биде присутна на местата на кои традиционално се собираат најмногу верници за Великден.
Па ќе го зголемиме полицијското присуство пред верските објекти. Истовремено и синодот на Македонската православна црква кажа да верниците да го прославуваат верскиот празник во своите домови. Така да ние ќе го зголемиме бројот на полициски патроли околу верските објекти и на сите оние објекти кои што традиционално имаме поголемо групирање на граѓаните.
Подетално за ситуацијата во Македонија во извештај по вестите. Здравствените власти во Италија велат дека бројот на нови инфекции со коронавирус полека се намалува, но дневната бројка на смртни случаи се зголемила во споредба со неделата. Повеќе од 20.000 луѓе починаа во Италија откако земјата влезе во шестата недела од почетокот на националните мерки за сузбивање на коронавирусот. Джиовани Реза од Националниот институт за здравство предупредува дека има застој во регистрирањето на бројот на случаи и дека стапката на смртност е загрижувачка.
Although, unfortunately, we have to note that the mortality rate has been quite high. What we see today is that the contagion numbers are attributable to the situation days ago.
Иако кривата на инфекцијата се спушта, бројот на непријавени случаи веројатно ќе биде голем. А францускиот председател Емануел Макрон ги продолжува правилата за заклучување до 11 мај, иако епидемијата на коронавирус се намалува во земјата. Франција влегува во четвртата седмица на заклучување, а на жителите има дозволено да го напуштат својот дом само доколку е необходно да одат на работа, да набават храна или лекови или да вежбаат. Господин Макрон вели дека битката не е добиена и призна дека неговата земја не била соодветно рано подготвена во борбата против коронавирусот. Тој рече дека по 11 мај приоритет ќе биде повторното отворање на училиштата и градинките како и поголем број тестирања.
Partout en hexagone comme dans les outre-mer, le système est
on the French mainland and in France's overseas territories, the system is under tension and the epidemic is not yet under control. We must therefore continue our efforts and continue to apply the rules. The more they are respected, the more lives will be saved. That's why the strictest confinement must be continued until May the 11th.
Кардиналот Джордж Пел упати критики кон ABC во врска со известувањето за неговиот правен случај, една недела откако беше ослободен од обвинение за сексуална злоупотреба на деца. Кардиналот Пел вели дека известувањето на националниот радиодифузер бил еднострано и дека тоа станува загрижувачко, бидејќи делумно е финансиран од католички даноци. 78-годишникот, кој беше во затвор, беше ослободен минатата недела, откако Високиот суд ги укина пресудите за злоупотреба на деца. Во телевизиско интервју, што треба да се емитува вечерва, тој за Sky News вели дека е неправедно и несоодветно да се гледа на секое обвинување како на вистина.
It's not a sign of a civilization where you have guilt by accusation. These things have to be tested respectfully. The pendulum 30-40 years ago is massively against anybody who said that they'd been attacked.
Секој кој има потреба од помош може да се јави на Lifeline на 13 11 14, Suicide Callback Service на 1300 659 467 или на Kids Helpline на 51 800, ако се работи за помош на млади од 5 до 25 годишна возраст. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и за 35,61 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,15 македонски денари, а 1 евро за 61,38 македонски денари. Еве онаку стои временската прогноза за главните градови за утре, среда, 15 април. Перт делумно облачно, максималната ќе стаса до 24 степен. Аделајд на облачување, но топло со максимална до 30 степени. Мелбурн делумно облачно 24. Услови за дожд во Хобарт 18. Делумно облачно за вас во Камбера 24. Сончево за Сиднеј 26. Претежно сончево за Бризбен 28. Дарвин претежно сончево 34. И сончево за Алис Спрингс со максимална до 34 степени.